Kognitiiviset harhat ja intuitiiviset ansat tiedusteluanalyysissä osa 3. Ja tässä kolmannessa osassa me käydään läpi intuitiiviset ansat. Sen lisäksi luokka muut. Ja sitten otetaan vielä nämä vaaran paikat ja yhteenveto. Eli lähdetään liikkeelle näiden intuitiivisten ansojen kanssa, ja tässä on jälleen kerran niin kuin varsin runsaslukuinen joukko erilaisia intuitiivisia ansoja, joista ensimmäisenä otetaan tämän ensikäden tiedon yliarvostus, eli favoring first hand information. Tässä on kyse siitä, että tieto, joka saadaan suoraan lähteestä, koetaan jollain tapaa arvokkaammaksi tai tärkeämmäksi kuin sellainen tieto, mikä on välitetty tai saatu jostain jonkun välikäden kautta. Usein käykin niin, että vaikka lähde olisi kuinka hieno, kun se on siltä suoraan siltä lähteeltä saatu, niin se nostetaan suoraan kärkeen ja siinä luodaan usein myös ankkuri. Ja tässä on nyt sitten niinku kyse vähän tällaista kaksijakoisesta asetelmasta, että naapurin Jaska sanoi vastaan asiantuntijakonsensus pitää oikea. Kumpi on arvokkaampi näistä? Se Jaska puhuu sulle suoraan ja silloin siis tiedusteluanalyysissä se on se Jaska on se sun lähde, tai sitten se, että sulla on runsaslukuisesti tietoa käytettävissä, joka tuki sitä sun analyysi. Ja sitten loppuviimeksi kysymys on siitä, että mitkä painoarvot annetaan henkilölähteille verrattuna erilaisiin data-aineistoihin. Onko luotettavampaa käyttää indikaattoreita, numeroita, ylipäätään systemaattisesti hankittua tietoa ja tietokantoja, vai luottaa silminnäkijöihin, todistajiin, erilaisiin kokemuksen kertojiin tai havainnoijiin. Yleensä data on vahvempaa kuin silminnäkijän kertomus, koska sillä silminnäkijälläkin on nämä samat bajakset tai harhat, mitä sillä tiedusteluanalyysi tekijä. Toinen vähän samankaltainen on tämän oman mielikuvan tai näkemyksen vastaisen tiedon ja todisteiden ohittaminen. Eli tämä on hyvin samanlainen kuin se vahvistusharha, mutta tämä on niin kuin osa siitä tai käänteisesti se sama juttu. Eli pidetään kiinni siitä analyyttisestä päättelystä, vaikka on löydetty joku sitä päätelmää vastaan tai sen kanssa ristiriidassa oleva todiste, tai jos niitä on vaikka yhä kasvavampi joukko niitä todisteita. Se aiempi päättely, joka on voinut olla oikea silloin, kun se on tehty, pidetään lukittuna, vaikka todisteita alkaa olla yhä enemmän ja enemmän siihen suuntaan, että nyt tämä ei enää päde. Ja tämä on jollain tapaa yhteydessä tällaiseen takaiskuefektiin tai backfire-efektiin, jossa usko omiin näkemyksiin vahvistuu sillä, että niitä haastetaan. Et mitä enemmän joku todiste, tapahtuma, datakin alkaa haastaa sitä aiempaa päättelyä, niin ne nähdäänkin silleen, että ne vahvistaa sitä aiemman päättelyn merkitystä, koska niissä voidaan nähdä jotain virheitä. Seuraavana on vuorossa tiedon puuttumisen ohittaminen. Eli tässä kyse on siitä, että jätetään huomiotta tai huomioimatta johtopäätöksissä jonkun tiedon puuttuminen, tieto voi puuttua tietyltä osin tai aivan kokonaan. Ja voidaan myös antaa kuva tai olettaa, että analyysissä on ollut käytettävissä kattava otos sitä tietoa. Ja siitä sitten niin kuin seuraisi se, että nämä johtopäätökset, mitä on tehty, ovat myös selvät. Ja tällainen ajattelu, tietoa koskaan ei saada niin kuin välttämättä aivan kaikkea tietoa, mutta se, että jos se jätetään huomiotta, mainitsematta, sanomatta, osallistamatta, niin se saattaakin olla todella ongelmallista, koska se, joka lukee sen analyysin, ei välttämättä huomaa, ymmärrä, ajatella sitä, että se ei ehkä olekaan ihan kaikki tieto ollut siinä taustalla. Seuraava, jälleen kerran jollain tapaa samankaltainen, on vanhojen kokemusten projisointi. Tämä on sellainen asia, joka on ihmiselle ja analyysissä ylipäätään hyvin tyypillinen asia. Nähdään samaa dynamiikkaa, samaa vaikutusta, samanlaisia tekijöitä kuin aiemmissa tilanteissa, aiemmissa tapahtumissa, jossa se analyytikko on aiemmin ollut mukana tai on kokenut aiemmin. Talousanalyysissä, talouteen liittyvissä asioissa, jopa niin kuin sijoitusneuvonnassa, sanotaan usein löytyy tällainen lause, että historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Ja sen lauseen vieressä on aina edellisen 5 tai 10 vuoden kehitys, sen sijoitustuotteen vaikkapa kehityskäyrä. Ja vaikka siinä lukee se, että se ei ole tae tulevasta, niin jokainen, joka sijoittaa siihen, katsoo sitä käyrää. Miten tämä on mennyt aikaisemmin? Ja se antaa sille mielikuvan siitä, että tämän oletetaan vaikuttavan tämän historiallisen kehityksen siihen tulevaan. Ihan sama on tällaisessa tiedusteluanalyysissä. Historia toistaa itseään on tyypillinen sanonta, mutta se voi toistaa itseään täysin samankaltaisissa asioissa, mutta koska, kuten jo aikaisemmin todettiin, niin eli kuten aikaisemmin todettiin, niin asiat muuttuu. Mikään asia ei muutu yksin siinä omassa ympäristössä, vaan se asia kehittyy, asiat muuttuvat ja sen takia sillä on erittäin suuri merkitys sillä, että se dynamiikka, se voi olla samankaltainen, niin silti asiasta A seurannut B ei välttämättä aikaisemmasta taustasta huolimatta johda samaan jatkossa. Inhimilliselle ajattelulle on myös hyvin tyypillistä erilaisten kaavojen etsiminen. Ja tästä hyvä esimerkki olisi alussa oleva numerosarja. Ihminen pyrkii, ja ihan samalla tavalla ihminen pyrkii siinä analyyttisessä ajattelussa etsimään erilaisia kaavoja, etsimään erilaisia toistuvia kuvioita tapahtumista tai tietojoukoista. Se etsii niitä silloinkin, kun niitä ei siellä ole. Niin kuin tässäkin, tästä voisi lähteä rakentamaan sille, että ajatella jotakuinkin niin, että 3 plus 3 on 6 ja sitten lisätään vaikka niitä on aiemmin ollut 2, niin siitä tulee 8. Mutta itse asiassa tässä ei ollut mitään sellaista, vaan tässä oli ihan puhtaasti kyse siitä, että tässä oli vain satunnaisia lukuja. Se vaan näytti aluksi siltä, että siinä on kaava. Ja tähän samaan ilmiöön kuuluu se, että uskotaan, että joku toiminta on seurausta siitä, että se on suunniteltu, se on suunnitelmallista tai että se on jonkun ohjaama. Koska meidän mielestä loogisesti näin yleensä ajatellaan, olisi rationaalista ja loogista, että näin olisi, on hyvä löytää se selitys. Se ulkopuolinen agentti, se joku ajuri, joka johtaa siihen, että käy niin kuin nähdään. Vastaavasti puhutaan puuttuvan korin ongelmasta. Tässä jokin asia jätetään huomiotta sen takia, koska sille ei löydy mitään sopivaa kategoriaa. Ja on aivan erittäin tärkeää, äärimmäisen tärkeää on se, että kun asioita luokitellaan ja tehdään analyysiä, jokaiselle asialle on oltava oma luokka. Jos me jätetään jotkut pois, jätetään toi koko luokka muut pois, eli toi kaatoluokka, mihin laitetaan ne muut asiat, niin me myös samalla hävitetään sitä dataa. Ja se on iso ongelma. Mutta tämä ihan samalla tavalla, tämä on äärimmäisen inhimillinen ja tyypillinen toimintavirhe. Kuten on myös pienen näytteen ylitulkinta. Ja tässä kysymys on siitä, että vedetään pitkälle meneviä johtopäätöksiä hyvin pienestä joukosta dataa, joka voi ihan sattuman oikusta näyttää yhdenmukaiselta. Tämä nyt on äärimmäisen karrikoitu esimerkki tässä oikealla ja täysin satunnainen, ei perustu mihinkään. Mutta tollaisen otsikon, jos sanotaan, että kahvin kulutus lähes 5-kertaistuu, kun talouden henkilöluku kasvaa 1-2, niin tollaisen voisin hyvin nähdä aika monen lehdenkin otsikkona, erityisesti klikkiotsikkona netissä. Ja samanlaisia raportteja, analyysejä on helppo tehdä vahingossa. Jos datajoukko on pieni, se vaikuttaa suoraan siihen, että miten edustavaa se data lopulta on. Yleinen virhe on myös se, että korrelaatio ja kausaalisuus yhdistetään. Tässä on esimerkkinä tällainen, että data osoittaa selvän yhtenäisyyden lumipeitteen todennäköisyyden, eli onko lunta vai ei, ja valon määrän välillä, onko valoa, päivänvaloa vai ei. Ja lumipeite vaikuttaa siten valon määrää vähentävästi. Eli ajatus siitä, että koska on lunta, sen seurauksena on valoa vähemmän. Klassikko esimerkki olisi tästä myös se, että jäätelö aiheuttaa hukkumisia, koska jäätelön myynti kasvaa samaan aikaan kesäkaudella, kun hukkumiset kasvaa. Olennaista tietysti on se, että asiat korreloivat, se, että asiat korreloi keskenään, niin se ei välttämättä tarkoita, että niiden välillä olisi kausaliteettia. Tietysti näin ajateltuna aina päivän selvää, kun se lukee, näkee, silti itsekin samalla tavalla olen syyllistynyt tällaiseen oikopolkuun. Ja on vaan tärkeä muistaa se, että korrelaation todistamisen jälkeen se seuraava vaihe on todistaa se kausaliteetti. Pyrkiä löytämään ne kulut siinä analyysin kautta, ne mistä se seuraussuhde johtuu. Hyvin mielenkiintoinen asia on tämä marginaalisten muutosten odotus. Tässä lähdetään siitä, että nämä mitkä tahansa muutokset on vaiheittaisia, vähittäisiä. Ne tapahtuu pienin askelin ja ehkä jonkun tiettyjen rajattujen alueiden sisällä edeten. Ja koska tämmöinen odotus on hyvin niin kuin mukava, jolle jopa suorastaan niin kuin inhimillisesti niin kuin helppo ratkaisu, niin mitään radikaaleja suuria muutoksia ei pidetä uskottavina. Ei edes silloin, vaikka data osoittaisi niiden olevan odotettavissa. Jos kukaan on, ja toivottavasti olette katsonut elokuvan The Big Short, siinä osa näistä tradeaista ja shorttaista hyödynsi juuri tätä ajattelua. Suuria epämiellyttäviä muutoksia pidetään niin epäuskottavina, niitä ei osata edes hinnoitella oikein. Ihan samalla tavalla, jos tiedusteluanalyytikko esittää ihan oikeaan dataan pohjautuen, että tapahtuu jotain radikaalimpaa tai isompi rysäys, isompi muutos, niin häntä saatetaan alkaa sanomaan, että kyseessä on jonkunnäköinen kauhukuvitus tai taivaanrannan maalaus tai jotain tällaisia. Ja varsinkin organisaatiossa yleensä pyritään pehmittämään sitä kuvaa, mikä annetaan analyysissä. Ja sitten toinen tällainen asia, mikä varsinkin organisaatiotasolla tulee, on se, että pyritään ehkä sen analyysin tai ennusteen johtopäätösten heilahtelua vähentämään. Tässä on samaa kuin tuossa koherenttiuteen pyrkimisessä, ja nämä kytkeytyy toisinsa varsin hyvin. Itse olen kokenut tällaisia tilanteita, koska talousennusteissa data ohjaa ja usein se viimeisin data ohjaa sitä lähimpänä seuraavaa tulevaa dataa eniten, jos käytetään ennustemalleja, niin monesti saattaa tulla sellaisia toiveita, että ei voi tapahtua näin paljon heilahtelua niiden välillä, että edellinen oli näin, niin miksi tämä on näin eri tavalla, eikä huomioida sitä, että maailmantila on muuttunut siinä välissä tai asiat muuttuvat, mutta totta kai on helpompi tulla toimeen, on helpompi selittää asioita, kun niitä heilahteluita, muutoksia tapahtuu vähän. Jos sitten katsotaan tätä luokkaa muut, ja tässä on sekalainen joukko, aika paljonkin kaikenlaisia erilaisia harhoja tai vinoumia. Näissä aloitetaan tuosta uponneiden kustannusten harhasta. Tämä on myös talouspuolella hyvin tyypillisesti näkynyt, mutta tässä voidaan puhua just tässä niin kuin tiedusteluanalyysikontekstissa ehkä sama asia, mutta se voisi näkyä tällaisena sitoutumisen eskalaatiosanana. Eli kun tehdään jotain, niin jatketaan siihen samaan asiaan, toimintalinjaan, analyysiin, sitoutumista sen takia, että siihen on jo aiemmin laitettu niin paljon panoksia. Ja se lisääntyneeseen tai jatkuvaan sitoutumiseen perustelu siihen päätökselle on just se, että kun me on tehty jo niin paljon, kun me vielä vähän tutkitaan, me löydetään näyttö sille, mitä me ollaan etsimässä. Jos analyysi jostain kohteesta X on kestänyt 3 kuukautta, niin koska se on kestänyt jo 3 kuukautta, niin meidän pitää jatkaa, vaikka me ei ole löydetty mitään todisteita. Ja itse asiassa sekin, että ei ole löydetty mitään todisteita, on jo sinällään löydös, analyysin tulos. Mutta tietysti sen sanominen ja sanominen, että me 3 kuukautta sitä tutkittiin, voi olla vaikea. Ja siinä on jonkinnäköinen yhteys tähän tällaiseen niin kuin tiedon aika-arvoon ja tiedon nykyarvoon. Et kun talousajattelussa ja markkinatalousajattelussa lähdetään tehokkaista markkinoista, jossa arvon vaihtelu perustuu siitä, että tietoa on tullut lisää, niin ihan samalla tavalla tiedollakin voidaan ajatella, että on tehokkaat markkinat, ja sen tiedon arvo saattaa vaihdella hetkestä 1 hetkeen 2. Se asia, ettei sitä tietoa just nyt pidetä arvokkaana, ei tarkoita sitä, etteikö se voisi myöhemmin olla. Ja tämän takia se 3 kuukautta kestänyt analyysi, jonka tuloksena ei saatu vastausta, on sinällään arvokas, mutta se ei tarkoita sitä, että sitä pitäisi sillä hetkellä jatkaa. Ja sitten tullaan siihen, että vaikka tieto eilen oli arvokasta, mutta tänään se onkin vähämerkityksellistä, koska jotain on muuttunut. Se ei silti tarkoita sitä, että sen tuottamiseen pitäisi käyttää sama panos tänään kuin eilen, vaan sitä pitäisi sitä panosta allokoida sen mukaan. Ja nämä on sellaisia, siis tämän uponneiden kustannusten näkemyksen kautta pystyy miettimään sitä, minkä verran mihinkin asioihin kannattaa sitoutua ja miten pitkään, unohtamatta kuitenkaan sitä, että se kaikki tieto on arvokasta. Tiedon kirous toimii niin, että kun joku asia, tieto tai kokonaisuus on muodostunut sille analyytikolle ymmärrettäväksi, jopa lähes itsestään selväksi, hänelle syntyy sellainen olettama, että se on muillekin itsestään selvää. Siksi hän voi jättää siinä analyysissä huomiotta tai mainitsematta, indikoimatta jonkun asian tai ilmiön, koska hänen mielestä se ei ole enää mainitsemisen arvoista, se on itsestään selvää. Se on jotain sellaista, mitä ei tarvitse sanoa. Se analyysin lukija ei välttämättä edes tiedä koko ilmiöstä, tai jos tietääkin, niin hän voi ajatella, että se ei ole tämän asian suhteen relevanttia. Hän voi myös ajatella niin, että koska sitä ei ole mainittu, niin tämä analyysi on pielessä, jolloin se vie sitten analyysiltä pohjan pois. On äärimmäisen tärkeä muistaa tiedon kirouksen vaikutus omaan ajatteluun. Sivustakatsoja-efekti on sellainen, jossa oletetaan, että joku toinen tekee asialle jotain. Tällainen voi olla esimerkiksi se, että taloyhtiössä tapahtuu joku vahinko tai rikko, vaikkapa lämmityslaitteissa, ja koko talo odottaa ihmeissään, että miksei kukaan korjaa, koska kukaan ei ole koskaan soittanut sinne, koska jonkun muun oletettiin tekevänsä. Ja siinä on se sama juttu analyysin osalta, että joku asia voi jäädä sanomatta, tässä mä käytän sanaa liputtamatta, sen takia, että oletetaan, että joku muu kertoo, tai joku muu on jo kertonut siitä. Me ei vaan ole nähty sitä, jolloin me ajatellaan, että se on kirjoitettu sinne analyysiin, ja se on koko organisaation tiedossa. Ja tämän sivustakatsoja-efektin, bystander effect, se on tällaisessa eskaloituvassa tilannekuva-analyysissä, missä tietoa hankitaan nopeasti eri lähteistä ja saatetaan jakaa porukkaa sitä tiedusteluanalyysin ryhmää katsomaan eri asioita, niin tässä on suuri ongelma, jos se tilanne eskaloituu ja sitä asiaa tulee sisään nopeasti. Silloin olisi hirveän tärkeää, että jotenkin korostetaan sellaisia olennaisia muuttuvia tekijöitä, vaikka voisi ajatella, että joku muu on jo niistä sanonut. Homer Simpson totesi joskus kauan sitten erittäin hyvin, "Trying is the first step towards failure." Suomessa tämä on tunnettu nimellä pessimisti ei pety, ja ihan samalla tavalla optimisti, pessimisti ja optimismi harha ja pessimisti harha on analyysissä. Kyse on siitä, että yliarvioidaan joko positiivisten lopputulemien tai negatiivisten lopputulemien todennäköisyyksiä. Optimistille on sanottava, että vaikka me toivotaankin usein, että käy hyvin, valitettavasti aina ei käy niin. Ja toisinpäin, pessimismi on erittäin hyvä puolustusmekanismi, mutta siitä huolimatta lopputulos ei ole aina huono. Ja sitten tällaisessa negatiivisuusharhassa, niin annetaan niiden negatiivisten asioiden vaikuttaa ajatteluun ja analyysiin aivan suhteettoman paljon. Et silloin auttaa usein se, että listataan asioille todennäköisyyksiä ja erilaisia plussia ja miinuksia, jolloin se näkemys tasapainottuu. Paha saa palkkansa ja diktatuuri demokratia. On hyvin ymmärrettävää, että ajatteluun on rakentunut tällainen oikeudenmukaisuuden hypoteesi, olettamus siitä, että maailma on oikeudenmukainen paikka ja me toivotaan sitä ja meidät niin kuin jopa opetetaan sellaiseen ajatteluun, että maailmassa käy aina hyvin ja oikein. Näin ei silti aina ole. Tämä on rinnakkainen sen peilikuvaharhan kulttuuristen tekijöiden kanssa. Ja mielellään me ajateltaisiin niin, että maailmassa niin kuin diktatuurit siirtyy vallankumouksessa demokratiaan, mutta niin ei aina käy. Diktatuuri saattaa vaihtua toiseen diktatuuriin tai hauraaseen demokratiaan, joka palaa diktatuuriin. Ja ihan samalla tavalla tämä sitten toimii niin kuin siinä, että jos meidän oikeudenmukaisuusnäkökulma on tietty, niin välttämättä se, jos me yritetään peilata sitä meidän analyysin kohdetta, ja hänen ajatteluaan tai tämän organisaation tai valtion ajattelua, niin heidän oikeudenmukaisuuskäsitys saattaa olla aivan toinen kuin mitä se on meillä. Ja se saattaa niin kuin rinnastua juuri tähän peilikuvaharhaan siinä mielessä. Dunning-Kruger-efekti, eli se, että mitä enemmän tiedät, sitä epävarmemmaksi itsesi tunnet ja päinvastoin. Tämä saattaa usein näkyä sellaisessa tilanteessa, jos on vähän vähemmän asiaan perehtynyt analyysin laatija tai sen analyysin lukija, niin kumpikin heistä saattaa vetää paljon radikaalimpia johtopäätöksiä siitä aineistosta kuin siihen asiaan perehtynyt lukija tai hyvin perehtynyt asian laatija. Mun näkemyksen mukaan tämä on erittäin, erittäin kriittinen sellaisissa organisaatioissa, joissa yksi ei ole mahdollisuutta syventymiseen, eli ei pystytä luomaan edes jonkinlaista semmoista syvempää osaamista johonkin asiaan. Tai kaksi, että ei ole edellytyksiä tällaiseen instant immersion -tyyppiseen perehtymiseen. Mä tarkoitan tällä sitä, että instant immersion toimii hyvin. Se on erittäin tehokas tapa, mutta se vaatii siltä ihmiseltä, joka tällaista analyysiä tekee, sen, että hän pystyy omaksumaan isoja tietomääriä nopeasti ja hän pystyy yhdistelemään sen aiemman kokemuksensa pohjalta asioita yhteen, sellaista generalistiosaamista, syväosaamista siinä generalistiudessa, koska silloin se syventyminen tapahtuu nopeasti, se perehtyminen siihen asiaan tai ilmiöön, mistä se analyysi tehdään, se tapahtuu paljon nopeammin. Jos näitä ei ole, niin päädytään sellaiseen tilanteeseen, jossa on helposti se perehtymätön laatija ja perehtymätön lukija. Ja silloin ne johtopäätökset saattaa olla radikaaleja ja ne voi johtaa siihen, että päädytään ymmärtämään tilannekuva väärin, vaikka analyysi olisi periaatteessa tehty oikein. Tämä on myös sellainen vaaran paikka asia. On myös käsite nimeltä reaktanssi. Eli kun sinua yritetään suostutella tekemään jotain, teet mieluummin juuri päinvastoin. Ja tämä on asia, jota myös voidaan käyttää analyysitekijää vastaan tai analyysin tällaisen tietovaikuttamisen toimenpidevälineenä, eli hyödynnetään tätä ihmismielen reaktanssia. Se on muutosvastarintaan hyvin lähellä ja se on luonnollinen reaktio, mutta kun muutosvastarinnassa, jos pääsee ottaa vallan, se vähän ampuu yli, saattaa heikentää sen analyysin tuloksia, ja varsinkin jos vertaisarvioidaan analyysiä, se, että esittää vähän radikaalempia näkemyksiä tai tulkintoja, jotka saattaa olla oikein, mutta ne poikkeaa siitä konsensuksesta, saattaa heikentää se analyysin tuloksia. Sitten on tällainen keskitien olettama. Olen tuon nostanut tuon vasempaan reunaan tällaisen lauseen, että puolueen radikaalisiiven ja konservatiivien välissä on puolueen todellinen linja. Keskitien olettamassa lähdetään siitä, että jokin asiantila on todellinen silloin, kun se on kompromissikohdassa tai sen asian keskipisteessä tai niiden kahden niin kutsutun ääripään puolivälissä. Hyvin usein se totuus voi olla niiden ääripäiden välillä. On myös paljon sellaisia asioita, jotka joko ovat tai eivät ole. On yksi tai nolla. Ei ole 0,5. Siksi se 0,5 ei ole mahdollinen vaihtoehto, vaikka me voitaisiin asettaa se siihen analyysissä. Maan kansansuosiota nauttiva johtaja pitää korruptiota merkittävänä ongelmana. Tässä on hyvin tyypillinen tämmöinen auktoriteetti ja vankkuri väittämä. Vankkuri tarkoittaa sitä, että asia on suosittu ja koska useat ihmiset tekevät sitä, niin se on silloin validi tai vaikuttava asia. Ja auktoriteetissa taas tässä yhteydessä tarkoitan sitä, että oletetaan, että jos joku auktoriteetti sanoo tai omaa jonkun mielipiteen, niin se on oikea tai totuudellinen. Oikein toteutettu analyyttinen päättely niin ei saisi pohjautua siihen, että se on suosittua tai arvottaa vaikkapa maan päättäjiä lähteinä sen merkittävimmiksi kuin jotain muutakaan. Tuossa esimerkkilauseessa, jos me käännettäisiin se toisinpäin, niin miltä se kuulostaisi? Että maan kansan vihaama johtaja ei pidä korruptiota merkittävänä ongelmana. Silloin se ajatus on se, että se johtaja vähättelee korruptiota ja kansa vihaa sitä, jolloin se on niin kuin siis, me voitaisiin sanoa, että tämä ei ymmärrä mitä. Mutta kun se on kansansuotiota nauttiva ja pitää sitä merkittävänä ongelmana, voidaan tietysti uskoa ja analyyttisesti todistaa, että se korruptio on merkittävä ongelma. On myös mahdollista, että me sanomalla näin syyllistytään auktoriteetin käyttämiseen sen mielipiteen totuudellistamisena tai oikeuttamisena ja samalla vielä se, että se kansansuosio ja silti voi olla, että se, että johtaja sanoo näin, johtuu siitä, että hän itse asiassa pyrkii pitämään itsensä sen kansanjohtajan ja hankkii sitä suosiota tämän lauseen kautta, korruption vastainen taistelu. Sitten toinen pointti tällä slaidilla on mustavalkoisuus. Ja tässä on kyse just siitä, että lähdetään sitten sinne, että on vain kaksi vaihtoehtoista tilaa. On yksi tai nolla, on musta tai valkoinen, vaikka voisi olla muitakin vaihtoehtoja. Tässä on tällainen esimerkkilause, että toisin kuin maa Y, maa X ei ole vakuuttanut rauhanhakuisuuttaan, jolloin maa X:n voidaan olettaa valmistautuvan sotaan. Tämä on mielenkiintoinen lause, ja tällaisia esimerkiksi tietyt maat hyvin usein käyttää tällaisia, koska et ole meidän puolesta, olet meitä vastaan. Ja koska et ole meidän liittolaisemme, pyrit valmistautumaan meitä vastaan. Ja tällaisia lauseita, tämä on analyyttisesti ongelmallista, hyvin usein käytetty. Fear of failure on erittäin merkittävä erilaisten itsesuojeluvinoumien aiheuttaja. Ja tätä on tutkittu urheilijoiden kanssa hyvin paljon. Se on siellä tutkitusti todettu olevan hyvin yleinen ongelma. Ja erilaisia itsesuojelupajaksia tai piaksia tulee jokaiselle yksilölle myös silloin, kun sitä tietoa hankitaan ja prosessoidaan. Jos sitä tiedusteluanalyysiä tehdään sellaisessa organisaatiossa, joka edellyttää selityksiä joko niihin tekemisiin ja toimiin ja tapahtumiin yleensä, ja sitten erityisesti erilaisiin epäonnistumisiin, niin riskit tällaiselle itsesuojeluvinoumalle niin kasvaa huomattavasti. Ja sellaisessa tilanteessa, missä pelätään tätä itsesuojeluvinoumien keskittymistä tai kumuloitumista, pitää tarkkailla erityisesti sitä, että jos aletaan kertoa erilaisia ulkoisia tekijöitä mahdollisten epäonnistumisten syiksi. Tämä ei johtunut meistä, tämä ei johtunut minusta, tämä päätös ei johtunut meidän käytettävissämme ollessa tiedossa, ei ollut mahdollista johtaa tähän, koska olimme saaneet sellaista ja tällaista tietoa. Tällaisilla lauseilla pyritään usein suojelemaan sitä lausunnon antajaa. Jos tällaisia tapahtuu organisaatiossa yleisesti, silloin siellä organisaatiossa alkaa olemaan tuo itsesuojeluvinooma merkittävässä asemassa. IKEA-efekti. Tästä mainitsin silloin ekassa osassa. Tämä on hyvin mielenkiintoinen. Kyse on siitä, että ihminen on luontaisesti taipuvainen arvottamaan korkeammalle sellaisia asioita, joita hän on itse ollut tekemässä. Tähän on tehty sellainen tutkimus, että annettu, olen kirjoittanut tämän yksilöity IKEA-huonekalu, sellainen huonekalu, jonka IKEAsta ostettu huonekalu, jonka tämän viety kotiin ja tämän huonekalun saaja tai ostaja on itse koonnut. Ja huomattu, että hän pitää sitä huomattavasti arvokkaampana kuin ihan vastaavaa IKEAn vaikkapa tuolia, jonka hän löytää tori.fi tai mistä tahansa muualta. Jos ne kaksi nostetaan vierekkäin, niin se hänen itse kokoamansa on jotenkin arvokkaampi tai parempi. Ja vielä mielenkiintoisempi tässä on se tekijä, että kun se puretaan, se sama tuoli, jonka hän on nyt vähän aikaa sitten itse koonnut, se lisäarvo, mikä sille syntyi siinä rakentamisessa, niin häipyy. Eli silloin se on taas sen saman 30 arvonen, mitä se oli sieltä IKEAsta pahvilaatikossa lähtiessä. Ja jos se myytäisi niinä osina sieltä tori.fi:ssä, niin se on saman hintainen kuin mikä tahansa muukin. Se lisäarvo syntyy siitä rakentamisesta, kokoamisesta, kun tämä arvon muodostaja itse on ollut tekemässä. Ja ihan samalla tavalla kuin tämän huonekalun osalta, niin tehdyn tiedusteluanalyysi arvokkuus tai merkittävyys voi näkyä sen tekijälle, joka on ollut itse osallisena jotenkin siinä prosessissa, jopa sille, se voi näkyä suurempana kuin jonkun sellainen, joka on jonkun toisen ihmisen tai jonkun toisen tiimin tekemä analyysi. Tai jopa sille, että analyysin lukija arvottaa hänen itse toimeksi antamansa analyysin korkeammalle, koska hän on ollut mukana siinä prosessissa kuin sellaisen, jonka hän saa, koska jossa hänellä ei ole ollut niin sanotusti osaa eikä arpaa. Sitten hyvä kysymys on tietysti se, että voitaisiko tällaisia arvostuksia ja arvostusheittoja tasapainottaa sillä, että osallistettaisiin ihmisiä laajemmin. Eli organisaation osallistaminen auttaa siihen, tällaiset itsearvioinnin, kohonneen itsearvottamisen asiat sieltä analyysistä, ja sitten esimerkiksi jossain neuvotteluhuoneessa näiden asioiden läpikäynti voisi johtaa siihen, että jokainen pitää sitä omaa duuniaan arvokkaampana kuin sen kaverin tekemään analyysi. Toinen tämmöinen pohdinnanarvoinen kysymys tässä olisi se, että voisiko tätä virheellistä arvostusta tällaisessa tiedusteluanalyysitilanteessa poistaa käyttämällä tuota purkamista. Eli prosessoida se oma analyysi vaikka porukalla niin, että etsitään sieltä johonkin kokonaisuuteen liittyvä olennainen pointti, jolloin se on itse asiassa sen analyysin laatijan näkemä se lisäarvo jollain tapaa poistuu siitä, ja sitä voidaan käsitellä tasapainossa. Nyt sitten tässä seuraavana katsotaan niitä vaaran paikkoja. Ja tässä kohtaa niin mä ajattelen niin, että nämä pinoomat, piakset, pajasit, harhat. Tämä on niin kuin tulitikku. Hyvä renki, huono isäntä. On tärkeää, että se fokus pysyy siinä analyysin tekemisessä, ei näissä pinoomissa. Näiden ymmärtäminen on tärkeää ja on tärkeää huomioida niitä, mutta on erittäin vaarallista, jos me lähdetään keskittymään siihen, että me löydetään tiimijäsenen, kaverin, alaisen, esimiehen, kollegan, kanssaihmisen analyysistä hirveästi vinoumia, mutta unohdetaan se olennainen pointti, eli se analyysi, itse sen tekeminen, sen syyt, ne on se fokus. Näiden huomiointi tukee sitä analyysiä. Toinen vaaran paikka on rakenteisiin ja struktureihin lukittautuminen. Tämän mä haluan niin kuin painottaa tätä erityisen paljon. Jos kukaan koskaan on käynyt sellaisessa hotellissa, jossa mennään ovesta sisään siihen respatiskille ekaa suoraan ovesta siihen hotelliin tullessa ekaa kertaa ja kysyy nimen tietysti tai passin ja luottokortin tämä respa-ihminen ja sen jälkeen alkaa lukea siitä ruudulta, että very good to see you, Mr. Sinikalas. It's very nice. We are very pleased to have you here. Eli lukee suoraan sellaisen tekstin, koska heille on opetettu, että on tämä tietty rakenne, miten asiakas vastaanotetaan. Ja se on nämä lauseet tässä järjestyksessä. Ja tähän sanot nimen ja sanot, että good morning tai good afternoon tai good evening. Se on kaiken luovuuden tuho. Se on niiden analyyttisten oivallusten häviö, ja se johtaa heikkoon analyysiin. Kiire on vaaran paikka. Kun aikaa on vähän, se tarve oikaista, tarve käyttää niitä nyrkkisääntöjä, tarve löytää ratkaisuja korostuu, ja sitten kiireessä, niin kuin siellä alussa jo todettiin, niin näihin vinoumiin altistuminen kasvaa huomattavasti. Ihan samalla tavalla, eskaloituva tilanne. Tilannekuvan muutos vaikuttaa kaikkeen. Ja se pitäisi huomioida aina. Se muutos jo muuttaa sitä ympäristöä. Mikään ei ole sen muutoksen jälkeen enää niin kuin se oli ennen. Se vaikuttaa siihen analyysiin. Se vaikuttaa niihin vinoumiin. Ja meillä voi olla se ankkuri, joka johtaa meidän ajatukset pieleen siinä analyysissä. Tämän vaaran paikat listaan mä oon myös nostanut tämän red teamingin ja devil's advocate, eli paholaisen asianajan. Näiden osalta nämä on hyviä työkaluja. Mä erityisesti pidän itse näistä molemmista. Näissä on vaaransa. Red teamingissä ja tällaisessa paholaisen asianajaja menettelyssä voidaan saada näitä puolustusreaktioita. Näillä voidaan laukaista myös niitä itsesuojeluvinoumia. Ja näitä käyttämällä voidaan saada semmoisia konfliktitilanteita sinne sen tiimin sisään, jotka ei sit edesauta näiden muiden vinoomien poistamista, vaan päinvastoin saattaa lähteä korostamaan. Jolloin silloin, kun näitä menettelyjä käytetään, ja niitä välillä on erittäin hyvä käyttää, ja mä, kuten sanoin, niin mä itse pidän kummastakin lähestymistavasta erittäin paljon, pitää tiedostaa se riski siitä, että me ruvetaankin niin kuin rikkomaan sitä organisaatiota, tai on vaara, että me luodaan vinoumia siihen red teaming asetelmaan. Kaikenlainen paine ja painostus on vaarallista näiden Vinomien kannalta, koska silloin jälleen kerran niiden tulosten saaminen saattaa ohittaa sen tarpeen toimia analyyttisesti oikein, tehdä niitä rationaalisia johtopäätöksiä. Usein tiedusteluanalyysiä tehdään myös poliittiseen päätöksentekoon tai poliittiset henkilöt on siellä mukana saamassa sitä aineistoa. Ja politiikassa on usein tarve suurempaan varmuuteen tai lähes täydelliseen varmuuteen siinä päätöksenteossa. Poliittinen päätöksenteko on varsin isolta osalta tästä henkilöbrändin päätöksentekoa, ja siellä on halu saada suurempaa varmuutta. Ja suuremman varmuuden saaminen voi näkyä sitten tiedusteluanalyysin vinouttamiseen tai vinoutumiseen sille, että hylätään niitä, on sitä todisteiden hylkäämistä, on erilaisia tapoja tai näkemyksiä, joilla pyritään estämään sen eteneminen samalla tavalla kuin on ajateltu. Tai toivotaan, että voitaisiko vielä hankkia vähän lisää tietoa ja lisää tietoa. Odotetaan vielä hetki. Kun odotetaan vielä hetki, varmuus toki kasvaa, mutta pitää ymmärtää, että se tilanne etenee koko ajan. Ja se, mikä oli validia 10 minuuttia sitten, ei välttämättä ole sitä enää silloin ajanhetkellä nyt, vaan kaikki asiat on muuttunut. Ei ainoastaan se, että me saatiin siihen yhteen asiaan suurempi varmuus. Tiedusteluanalyysin tekeminen sen oman organisaation tai sen tiedusteluorganisaation ulkopuolella voi olla ongelmallista. Ja tämä johtuu siitä, että on vaikea perustella sitä omaa toimintaa ihmisille, jotka ei tiedä, mitä tehdään, ihmisille, joiden näkemys sen analyysin toimintatavoista, miten analyysiä ylipäätään tehdään, voi olla hyvin erilainen. Ja kun se on erilainen, se voi johtaa sellaisiin tilanteisiin, että sieltä alkaa tulla binoumia, koska muut ei ymmärrä, eli just niitä, mitä tuossa aiemmin mainittiin, mut ei ymmärrä, mitä sinä kerrot tai mitä tehdään, tai sille ei nähdä merkitystä, se näyttäytyy jotenkin ulkopuolisena, se näyttäytyy erilaisena. Ja jos sitten vielä ollaan sellaisessa eristäytyneessä ryhmässä jossain ulkomailla, pieni porukka, suomalainen organisaatio, siellä on yksi tiedusteluanalyysiä tai kaksi tai kolme, mutta siinä porukassa on vain muutama tätä tekevä ihminen, niin siellä on se ryhmäajattelun paine saattaa johtaa siihen, että siitä tulee todella vaikeaa. Ja se voi johtaa siihen, että henkilö, joka tekee sitä siellä, alkaa pinouttamaan tai vinoutuu monista syistä johtuen se analyysi. Ja ne on näitä samoja syitä, mitä tässä on esitetty. Kaikenlainen tuudittautuminen on vaaran paikka, koska silloin annetaan näille binoomille valta. Tuudittaudutaan hyvään oloon, tuudittaudutaan pahaan oloon. Aina alkaa silloin menee ohi asioita. Myös niin kuin sellaiset hitaasti kohoavat indikaattorit voi jäädä huomaamatta, koska ne nyt on aina ollut vähän tolleen. Vähän on aina ollut heittoa. Ja sitten viimeisenä mä oon laittanut tähän, että heuristiikat voi auttaa, mutta niiden vaarat pitää kirjata ylös. Ja noi heuristiikat, eli nämä nyrkkisäännöt, tämmöiset tavat toimia, yksinkertaistukset, ne on hyviä. Mutta on tosi tärkeä, että kun sellaista on käytetty, niin siihen analyysiin kirjataan ylös, että sitä on käytetty ja mikä vaara siihen liittyy, että sellaista on käytetty. Tämä on asia, samaten tämä on sellainen asia, joka just sellaisessa nopeasti eskaloituvassa tilanteessa, missä tilannekuva etenee, missä meidän saatu tietomäärä kasvaa, on hirveän hyvä käyttää jotain yksinkertaistavaa mallia. Se pitää kirjata ylös, että sellaista on käytetty. Ja sitten jos sitä briefataan jollekin, joka tekee päätöksiä sen valossa, niin pitää sanoa sen briefaajan myös, että tällaista on käytetty, ja varmistua siitä, että se joka sen päätöksen, sen heuristiikan antaman nopeuden johdosta tekee, ymmärtää, mistä on kysymys. Siis se pitää huolehtia koko sen organisaation siitä, että se menee sinne päätöksentekijälle asti, se ymmärrys, mihin se päätös tai päätelmä, johtopäätös perustuu, ja jos siellä on käytetty jotain apukonstia. Kaikki virheet ei aiheudu vinoumista. On erittäin hyvä kuva Kahnemanin osittain tuottamaa, on melua ja on vinoumia, noise and bias. Se, että tollainen noisy and bias, toi kohta D, voi olla, yksi voi osua tolle kymppiin, mutta silloin siinä on kaksi virheen aiheuttajaa jo mukana, koska se on niin hajallaan, ja koska se on vinoutunutta, niin vahingossa osuttiin kymppiin. Ja se on hyvä tunnistaa sellaisessa tilanteessa. Vielä viimeinen tällainen ajattelun tueksi, Kalvo. Pareton periaate. Tämä on mainio työkalu, hyvin käytettynä tehokas. Pareto lähti ajattelussaan siitä, että missä tahansa ilmiössä 80% sen ilmiön seurauksista johtuu 20% syistä. Ja sitten toisaalta 20% syistä johtaa 80% seurauksiin. Jos me nyt ajatellaan tätä biaksia tai bajaksia tai vinoomia, harhoja, niin olennaista tietysti tässä on sitten, kun analyysiä tehdään, pyrkii löytää siitä omasta analyysistä se 20%, joka tuottaa sen 80% merkityksestä. Se ei ole kauhean paljon. 20% on todella vähän siitä analyysistä, ja se todennäköisesti tuottaa 80% siitä merkityksestä. Sitten seuraavassa vaiheessa niin pyritään poistaa siitä 20% analyysiä se 20% niistä biaksista, jotka tuottaa 80% siitä vinoumasta siihen 80% siitä merkityksellistä tulosta. Ja jos on aikaa ja mahdollisuuksia, voi näitä vaiheita sitten jatkaa eteenpäin. Ja tietysti se viimeinen vaihe N on se, missä poistetaan kaikesta analyysistä se loput 80% niistä vinoumista, jotka tuottaa siihen kaikkeen analyysiin 20% siitä vinoumasta. Siis tämän kuvan merkitys on se, ja tarkoitus on teille auttaa miettimään sitä, keskitytään niihin olennaisiin vaikuttaviin asioihin muistamalla ne vinoumat ja ajattelemalla niitä ja kohdistamalla se niiden torjuminen niihin asioihin, jossa sillä on oikeasti vaikutusta pystytään saamaan jo merkittävä vaikutus siihen lopputulokseen. Paljon enemmän kuin se, että me ruvetaan tekemään työtä koko pakan eteen. Yhteenvetona. Nämä harhat ja vinoumat on väistämättömiä. Ne on inhimillisiä, niitä on meillä kaikilla, mutta niiden vaikutusta voidaan vähentää. Se, että me tiedostetaan niiden olemassaolo, on ensimmäinen askel eteenpäin. Se on tärkeä askel. Vähän niin kuin se vanha sanonta, jossa todetaan, että minkä tahansa, vaikka kuinka pitkän matkan ensimmäinen askel on se, mikä johtaa siihen lopputulokseen. Alttius harhoihin ja vinoumiin on lähtökohtaisesti tiedusteluanalyysissä suuri. Tiedusteluanalyysi on sen tyyppistä toimintaa, että siinä valitettavasti epävarmuudet, kiireet, toimintatavat, kulttuuriset, vinoumat, kaikki korostuu ja siksi se alttius on suuri. On hyvä muistaa, että se niiden harhojen vaikutus voi olla suoraa tai epäsuoraa, kohdistuu suoraan siihen analyysiin, voi kohdistua siihen välillisesti. Samaten harhat vaikuttaa niin analyysiä tekevän yksilön kuin analyysiä tekevän organisaation tasolla. Ja mitä tässä ei lue, mutta mikä on hyvä muistaa, myös se, että sitä analyysiä tulkitsevan analyysiin päätöksensä pohjaavan yksilön ja organisaation tasolla on myös niitä harhoja. Ja sitten kaiken viimeisenä, strukturoidut analyysimallit ovat paras tapa estämään tai estää näiden vinoumien vaikutusta. Ja muistaen sen, että struktuurit ovat kuin kaide, josta pidetään kiinni, kun kävellään portaita ylös tai alas. Se on se kävelijä, joka tekee sen työn, ja se kaide on tukena, se ohjaa sitä työtä, se ei tee sitä työtä. Ei vaikka siitä kuinka pitäisi kiinni, niin se ihminen pysyy paikallaan. Ja jos on oikein pahasti heilahtaa, se kaidekin voi lähteä irti. Viimeiseen kuvaan mä otin tällaisen kollaasin, joka oli mulla muistaakseni vuodelta 2010 tai 11 tai 10 varmaan. Herra tässä oli ajelemassa tuollaisen keltaisen ladamerkkisen henkilöauton kanssa. Noi kolme kuvaa on teräviä ja ne on tietysti otettu virallista käyttöä varten. Tuossa yhdessä kuvassa sen sijaan näkyy, että miten sillä autolla tosiasiassa ajettiin. Ja se, mitä näistä kuvista ei näy, on se, että näitä ilmeisesti näitä samanlaisia keltaisia jopa käsittääkseni lähes samanlaisella rekisterillä olevia autoja tuli tuo useampi tuo perässä, koska epäilys oli suuri siitä, että kestääkö se, jos se hajoaa, niin pitää olla toinen tila. Nyt mä annan tästä tämän vähän reilu kolmetuntisen lopuksi teille sellaisen pohdittavan saatteeksi. Kun jatkossa teette analyysiä, niin muistakaa aina miettiä, miten olette huomioinut siinä sen analyysi. Mutta se on tietysti, tai siis tämä vinouma. Mutta tämä on tietysti itsestäänselvää tämän vinoumaluennon päätteeksi. Mutta kun lähdette kävelylle sen jälkeen, kun olette tämän kuunnellut, ja kiitos siitä, että jaksoitte kuunnella, niin kun te menette ulos ja havainnoitte sitä ympäristöä, niin miettikää, mitä vinoumia teillä on, mitä te päättelette niistä ihmisistä, jotka tulee vastaan, tai niistä asioista, joita te näette. Te huomaatte sen, miten paljon itse asiassa tehdään vaikka ihmisen ulkonäköön perustuvia johtopäätöksiä. Vielä kerran kiitos kuuntelemisesta. Oikein mukavaa jatkoa tiedusteluanalyysi parissa.